Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Христос народився, дорогі слухачі регіонального радіо Марія. Вітаю вас у цій порі. Традиційно програма «Тернопіль на пульсі». І з вами ведуча Наталія Галущак. І сьогодні ми маємо в нашого постійного катехета отця Назарія Зузака. Христос народився, Отче.
Славімо його.
Ну що ж, сьогодні продовжуємо наш цикл, новий цикл, який ми з вами розпочали минулого разу, зростаючи у вірі. Сьогодні, зокрема, ми говоримо
про... Хотів би продовжити цей цикл, що ми сьогодні трішки пороздумували над постаттю Авраама. Отже, дорогі, два слова про те, чи ми закінчили катехезу попередню. Отже, ми говорили про пошук невідомого, незнаного Бога. Ми говорили те, як в кожному людському серці по-різному, але завжди однаково сильно в певний момент життя проявляється спрага пошуку глибшого сенсу нашого життя. І як цей пошук завжди приводить нас швидше чи пізніше, легшою дорогою чи складнішою завжди до Бога. І в минулій катехезі ми сказали декілька слів про те, що віра – це є більше дар, і в вірі завжди Бог є першим ініціатором. Він той, хто виходить нам на зустріч. Нам інколи здається, особливо людям, які, можливо, живуть своєю вірою дещо в поверховий спосіб, що це ми собі щось там придумуємо про Бога, чи, можливо, щось дізнаємося про Бога, що це ми ініціатори, Бог не наче від нас ховається, а це ми його постійно шукаємо і щось про нього говоримо, ліпше чи гірше, правдивіше чи менш правдиво. І тут є певна така фундаментальна помилка, тому що завжди Бог перший виходить. І постать Авраама, яка, напевно, більшості з нас є дуже добре відома, його життєва історія є в цьому контексті дуже актуальною і дуже гарним, і найкращим підтвердженням цієї правди. Книга «Буття» в 11 розділі, закінченні цього розділу, розповідає про родовід Авраама, про його батька Тераха та двох його братів Нахора і Гарана. А вже в наступному розділі розділ починається тим, що Господь Бог звертається до Авраама і каже: «Вийди з землі твоєї, з твоєї рідні, з дому батька твого, в край, що я його тобі покажу». І далі Господь Бог проголошує Аврааму свою обітницю, що виведе з нього великий народ, що в ньому будуть благословені всі племена землі. І тут є дуже цікаво, що вся історія Авраама, біблійний автор, натхнений, показує, як ту, яка почалася з ініціативи Бога. І це дуже важливо для кожного з нас. Бог завжди перший нас шукає. І коли, як я говорив минулого разу, в нас виникає бажання шукати Бога, чи постає таке питання, коли ми переживаємо якусь кризу, коли нас не задовільняє все, що ми до того часу набули, зрозуміли, чи чим жили, це теж є Божа благодать. Тут цікаво в життєписі Авраама, що є такий пробіл великий. І дуже гарно цей пробіл заповнюють біблісти, оці церкви, святі, які представляють нам постаті Авраама. Ми не будемо мати зараз, на жаль, часу їхні роздуми тут всі подавати. Натомість, щоб трішечки проілюструвати оцей, як Авраам дійшов до цієї зустрічі з Богом, я би хотів порекомендувати нашим глядачам, радіослухачам, може, хтось вже бачив такий фільм «Біблійні розповіді». «Авраам». Це фільм з 1993 року, але дуже, дуже гарно він передає нам історію цього патріарха. І в цьому фільмі історики і теж богослови, які допомагали режисеру створити таку монументальну картину, вони дуже гарно показують, як Авраам приготовляється до цієї зустрічі з Богом, яка, власне, записана на початку 12-го розділу книги «Буття». Описано в цьому фільмі, він показує Авраама як того, який постійно шукає, який постійно незадоволений тим, що вже є. Він дуже заможна людина. Святе Писання нам про це говорить, що він був багатий, мав багато стад, багато овець, худоби, багато майна, навіть Писання говорить, що мав багато золота і срібла. Тобто він не був бідною людиною. В моменті, коли Бог до нього промовляє, йому вже 75 років. Тобто це вже людина досвідчена, вже навіть в такому похилому.
Поважний вік.
Дуже, дуже поважний вік. І в цьому фільмі дуже гарно пояснено. Це для мене, пам'ятаю, в дитинстві був такий якийсь такий дуже гарне пояснення, як це сталося, бо насправді в писанні все дуже так раптово. Говориться про родовід, і раптом Бог говорить до Авраама. Там показано, що він, Авраам, відчуває оцей, щось йому бракує внутрішньо. Ці боги, в які вірить його родина, і родина типово язичницька, яка вірить там в свої різні пантеони місцевих богів різних, оці всі боги його не задовільняють. Там є така гарна сцена, коли це вже додумано, звичайно, бо в писанні цього немає, але тим не менше, це в рамках того, що можна додумати, дописати, домалювати в картині Авраама, це що його брат нібито торгує ідолами різними. В Авраама немає дітей, Сара, на жаль, неплідна, вони є бездітними. І в певний момент в цьому фільмі гарно показано, як Нахор пропонує своєму брату, що він там помолився до цього особливого бога, в нього є статуетка, там якесь є таке чарівне зілля, що в них народиться обов'язково дитина. І там такий показаний фундаментальний момент, як Авраам обурюється, на нього приходить такий напад такого праведного гніву, він говорить «Бог на те, Бог на се, Бог такий». І він говорить такі слова приблизно, що «Я пробував з ними говорити». Вони не відповідають. І не знаю, цей, хто підказав режисеру, хто писав власне текст, ці діалоги, сам сюжет придумував фільм, але це насправді дуже сильний момент. Тобто він говорить, що я пробував з цими мертвими богами говорити, вони не відповідають. І там дуже гарно показано, як Авраам ціле своє життя шукає Бога щиро. Щиро шукає Бога, і врешті за цю його щирість, за чесність життя, Господь Бог до нього, власне, винагороджує його тим, що до нього промовляє. І, отже, перший момент віри. Віра є даром. Бог перший виходить нам на зустріч. І дуже часто ми його не чуємо саме через те, що наше життя дуже невпорядковане, ми багато в різний спосіб грішимо. І не треба бути християнином, щоб грішити. Деякі атеїсти вважають, що грішать тільки християни, бо в них є поняття гріха. А в кого нема поняття гріха, то відповідно не грішить. Це неправда, тому що в кожного є сумління. І доводять це багато мудрих психологів, говорять, що сумління однаково є у всіх. І теж агностиків, і атеїстів невіруючих. І воно всюди працює. І чим менше я слухаю слово сумління, чим більше я воюю проти нього, чим більше я пробую його подавити, тоді цей голос Божий, і я здатний менше слухати. І далі книга Буття, 12-13 наступні розділи, показують, власне, вони вже якби пояснюють нам трішки, це таємниця, звичайно, чому Бог обирає Авраама, ми її не знаємо до кінця, але Святе Писання, так як воно описує Авраама, воно дає нам зрозуміти, що він був вибраний, тому що він був дуже чесною людиною. І там пізніше в історії дуже гарно, і в цьому фільмі теж дуже гарно показано, як він любить свою дружину Сару, який він до неї є такий вирозумілий, з пошаною ставиться. Пізніше, коли буде конфлікт між нею і Агар, служницею, яку сама Сара віддає Аврааму в надії, щоб завдяки цій служниці отримати потомство. Бо в євреїв був в такій традиції звичай, що якщо сім'я була бездітна, вони мали слуг, і була така можливість, що слугиня могла завагітніти від господаря з дозволу дружини. Дружина на колінах приймала дитину від служниці і вважалося, що це її дитина, тобто вона якби її усиновлювала. І Сарай, яка вже була в певному сенсі трошечки і розчарована, і знеохочена, не вірила, що вона вже може стати мамою, а в ті часи це було надзвичайно важливо, не так, як в наші. Жінка, яка не мала дітей, вважалася взагалі, могла вважатися ні до чого не потрібною, тому що діти – це був, можна так сказати, головний капітал, запорука твого доброго майбутнього, твої захисники, твої годувальники і так далі. І те, що Авраам не залишає своєї дружини, те, що він погоджується, навіть він не хоче її зраджувати, він не хоче когось іншого, сама Сара віддає йому цю. Тобто в таких деталях видно, який Авраам насправді є вірний. Другий момент – це його відношення до його племінника Лота. Я не буду переповідати всю історію, бо нам не хватить часу. Я надіюся, що наші радіослухачі трішки знають. Якщо не знають, то почитають собі в книзі Буття історію Авраама, пригадають. Його відношення до його племінника Лота. того, який втратив батька, його батько, брат Авраама, помер. Можливо, через те, що він був напівсиротою, можливо, з якихось інших міркувань, але він постійно Лота захищає і допомагає. Йому є такий момент, коли вони приходять в Ханаан, землю, і пастухи їх обох, тому що вони обоє були заможніми людьми, мали свої стада, почали сваритися за землю, за водопій, за різні такі речі. І Авраам каже феноменальні слова. Він є старший. В тому суспільстві пошана до старших є абсолютною, і вона не підважується. Це не наше 21 століття. І Авраам каже до нього: для чого сваритися нам, для чого сваритися нашим пастухам? Ось дивися, хіба не вся земля перед нами, перед тобою і мною. Вибирай, куди ти підеш. Якщо ти підеш направо, я піду наліво. Ти підеш наліво, я піду направо. І знову велика покора Авраама. Навіть до свого племінника, над яким, який його теж любить, шанує, і над яким він таке шефство, патронат звершує, він до нього ставиться як до рівного. Він не пробує йому вказувати, що ти знаєш, ти молодший, там я є брат.
Дає йому можливість вибрати першому.
Абсолютно. Пізніше, коли Лот своєю дружиною і доньками вибере піти в Содом Гомору, бо це були торгові міста, хоча там ми добре знаємо з біблійних історій, що це були міста дуже розпусні і так далі. Багато різних там злочинів чинилося. Коли він попадає в полон, Авраам все робить для того, щоб врятувати свого племінника. Не жаліє, наражає себе на небезпеку загинути. Коли він рятує з полону і племінника свого Лота, і його родину, і царя Содому, той каже: Аврааме, ти наш рятівник, забирай все, що хочеш, тільки людей мені моїх віддай. Авраам каже: я нічого твого не хочу, забирай все. Окрім тої плати належної тим, хто мені допомагав тебе звільнити, я для себе від тебе нічого не хочу. І оці такі деталі, які розкинуті в цих розділах про Авраама в книзі «Буття», насправді показують, наскільки ця людина вірна сумлінню. І тепер, коли хтось запитує про віру, отче, чому одні вірять, а інші не вірять? Чому в одних сильна віра, а друга слабка? Церква завжди вчила, що першою причиною є це те, що людина не співпрацює з Божою благодаттю, не слухає голосу сумління і грішить. Чим більше ми грішимо, тим нам важче почути Божий голос, або навпаки, ми його почули, але ми його відкинули. Відповідно, ми не можемо нарікати на Бога, тому що дар, який він нам пропонує, ми в якийсь момент відкинули, зневажили. Тому, дорогі, теж є дуже багато історій, тих, власне, як навертаються люди, які виховані, які виросли в абсолютно нехристиянському середовищі. Завдяки оцій чесності, порядності своїй, якій вони були вірні, пізніше Бог їх до себе приводить. Тому дуже важливо, дорогі, на шляху поглиблення і зміцнення нашої віри пам'ятати, що віра – це не тільки прийняття того, що Бог є. Бо більшість людей вважає, я віруючий, бо я приймаю те, що Бог є. Цього замало. Треба ще прийняти все, що Бог об'явив. Це другий крок. А третій – старатися згідно з тим жити. Якщо ми входимо в компроміс зі своїм сумлінням, ми всі слабкі, ми падаємо, але якщо ми вміємо це визнати і знову беремося до праці, до боротьби, все гаразд. Якщо ж ми починаємо входити в компроміси з злом, на жаль, ми притемнюємо своє сумління. І в певний момент ми можемо впасти так низько, що ми просто перестанемо відчувати голос Божий. Або що ще гірше, і це показують Євангелія і взаємини Христа, розмови Христа з багатьма фарисеями і книжниками, ми можемо настільки спотворити сумління, що добре сприймати за зло, а зло називати добром. І це є остання вже фаза упадку, найгірша, і нехай Бог, звичайно, нас від такого боронить. Тоді людина втрачає правдиву віру, а свої знання релігійні, які має, вона просто використовує для своїх цілей, з корисливою метою. І це найбільша трагедія, це найстрашніша трагедія, коли людина знала про Бога багато, але через свої гріхи, через ці компроміси зі злом дійшла так далеко, що колись на суді, власне, оце все її знання буде її засуджувати. І Христос про це каже. Коли запитує, коли говорить про притчу, про цього господаря і про цього слугу, який закопав свій талант. Він каже: ти знав, який я є, слуго, з твоїх слів тебе злий слуго суджу, бо ти знав, який я є паном, і ти все це змарнував. Тому віра і зароджується, і розвивається в душі чесній, яка має вразливе сумління, і його таким береже. І тут для нас, для всіх, дуже є важливим теж заклик апостола Павла, який в цьому контексті, це апостол Павло чи як, можу помилитися, який говорив берегти себе непорочним від цього світу. І, можливо, це для когось трохи радикально, але це є правда. Ми маємо жити в світі, світити в цьому світі нашою вірою, але ми не можемо бути від світу. Якщо ми у всьому йдемо за, в ногу зі світом, з часом, то ми в той чи інший спосіб, на жаль, можемо зійти з дороги Божої. Тому бути в світі, свідчити, бути світлом, в багатьох відносинах ми мусимо бути як інші, але не бути як інші по відношенню до спокуси, до гріха, до зла. Ми маємо тут бути радикально, триматися Господа, як це робив Авраам на кожному кроці. І його віра пізніше, коли ми дійдемо в роздумах наших до цього моменту ключового, коли він складає в жертву свого сина, автор натхнений пише, що цей акт віри був йому порахований за праведність. Тому що без віри Богові подобатися неможливо.
Неможливо. Отже, також насправді дуже гарний приклад. Ми минулий раз трішки зачіпали Авраама, але ви казали, що сьогодні нам більше говорити. Власне, приклад Авраама. Вірує Авраам, правда? Настільки його важлива, така сильна віра була. І як сьогодні наших братів і сестер у Христі, які нас чують, направити до такої істинної віри, щоб вони сьогодні, щоб їхня віра просто зараз в теперішній такий сучасному світі не згасла?
Тут, знаєте, немає якихось особливих нових оригінальних методів. Є фундаментальні речі, яких навчав Христос, і церква продовжує це робити. Наша віра залежить в першу чергу від нашого духовного життя, а воно є синонімом життя молитви. Яка є молитва, така є наша віра. Це є перший фундаментальний крок. А другий, про який я вже щойно сказав, це життя згідно зі сумлінням. Дві речі. Вони є важливі, вони є близькі, але вони не є тотожні. На жаль, є випадки, коли людина молиться часто, багато усних молитов, але тим не менше може жити якийсь час в гріху, може себе обманювати, можуть такі випадки. Зазвичай той, хто молиться довго і щиро, то в гріху не зможе жити. Він навертається, він приступає до таїнства сповіді, але є випадки, коли люди можуть себе обманювати і заспокоювати себе тим, що я молюся кожен день, тим не менше мати злість, плекати навіть ненависть до когось, не пробачати і інші речі. Це і можливо. Тому ці два моменти – життя молитви глибоке і постійні зусилля, щоб жити згідно з сумлінням, і постійні зусилля, щоб правильно формувати своє сумління. Цей другий чинник складається ще з двох таких під, тому що ми постійно повинні формувати своє сумління. Бувають випадки, коли люди приходять і в сповіді, особливо старші, можуть інколи вже підводить пам'ять, але теж бувають люди, яких все в порядку з їхнім психічним і інтелектуальним здоров'ям, і вони кажуть, я нема гріхів, от такий гріх якийсь, там забув попостити, там чи ще щось. Це свідчення того, що людина має несформоване сумління і мало живе молитвою. Тому що той, хто більше молиться, той, хто формує свою віру, той, хто читає Боже Слово, він буде бачити багато своїх. Не тільки гріхів важких, бо гріхів важких може не бути багато, дай Боже, щоб так було, але можуть їх бути. Є завжди багато повсякденних гріхів, є завжди багато вад, недосконалості, які до тих гріхів провадять. Якщо хтось приходить і бачить тільки порушення якогось церковного закону чи якогось ритуалу за єдиний свій гріх, то це, на жаль, дуже поганий ознака, яка завжди вказує на духовно невтішний діагноз. Тому таким людям треба в якийсь момент струсу. На жаль, усно, чи священник, чи мирянин майже ніколи таку людину вивести з такого духовної такої оспалості нездатні. Тут треба особливо, щоб цю людину треба молитися. Звичайно, треба часами говорити, особливо тих, хто має обов'язок, як священик в сповіді. Але тим не менше, головне тут знаряддя – це молитва за таку людину. Щоб Бог її торкнувся так, як торкнувся Авраама, щоб вона насправді відчула, що Бог є живий, що це не якийсь мертвий дідусь десь там за хмарами, який запустив світ як годинник і махнув рукою, пішов займатися своїми справами. Бог є живий, він постійний, постійно перебуває в нашому житті, постійно над ним чуває. І в кінці кінців треба віддати йому те місце, яке належить йому в нашому житті. А це є місце головне, центральне, найважливіше. Я би ще хотів сьогодні, ми трішки залишимо Авраама, залишимо його ще на наступній нашій катехези, бо насправді він постаттю є в певному сенсі, крім того, що його історія є історією його життя, вона є такою, він є прообразом, прототипом, взірцем взаємин з Богом, взірцем людини віри. Тому називають його батьком віри і євреї, і християни. Тому про нього можна і треба багато говорити. Трішечки залишимо його особу зараз. Хотів би декілька слів сказати про відношення віри з двома такими речами, як наш розум і наша свобода. Побутує такий стереотип, таке фальшиве переконання, що якщо ти віриш, ти повинен зректися розуму. На жаль, цей стереотип хибний, настільки вкорінений, що більшість людей каже, якщо ти віруючий, значить ти складає жертву зі свого розуму в такому сенсі вульгарному і страшному, типу, що ти відмовляєшся самостійно, зріло і критично мислити. І тут немає більш неправдивої і шкідливої думки, ніж оця. Віра і розум не лише не суперечать один одному, як папа Іван Павло II гарно написав в своїй енцикліці «Віра та розум» Fides et Ratio, що вони є неначе двома крилами, на яких дух людський підноситься до споглядання істини. Святий Тома Аквінський дуже гарно показує інтелектуальний вимір чесноти віри, цього дару. Що коли Бог дає нам цей дар, то цей дар не заміняє розуму, не змушує нас відмовлятися від розуму, бо розум даний нам Богом. І він просвічує розум. І це дуже важливо. Саме тому серед християн є тисячі, це без перебільшення, тисячі людей, не просто розумних, а які належать до тих, ну, вище середнього інтелектуального рівня, сотні серед них, а за всю історію людства це може і справді тисячі, вчених різного гатунку в різних галузях. Абсолютно. І тут можна про них говорити дуже багато. Я наведу тільки Жоржа Леметра, бельгійського священника, який створив пануючу зараз в космології теорію Великого Вибуху, як виникнув наш Всесвіт. Це доказ того, що віра і розум ніколи не мусять, і якщо вони є правдиві, правдива віра, і здоровий розум, бо розум теж може спотворюватися і помилятися, і віра може бути теж неправдивою, може бути помилковою. Якщо вони правдиві, вони завжди один одного зміцнюють, підпирають, і ніколи не суперечать, а навпаки створюють таку феноменальну гармонію, завдяки, бачучи, яку саме великі уми церкви, уми світової і науки, і так далі, наверталися в християнство, тому що вони бачили цю симфонію і нашого природного розуму, який є даром Бога, і надприродної віри, тобто того, що Господь Бог нам об'являє. Тому хочу ще раз якби всім нашим радіослухачам пригадати, щоб ніколи не вірити і не приймати як за чисту монету оце гасло фальшиве, що віруюча людина має бути якоюсь відсталою, ледве чи розумово відсталою, якоюсь має притримуватися якихось застарілих вірувань, концепцій, які нібито не згідні з нашою наукою. Це неправда. Це абсолютно неправда. І таке переконання є дуже шкідливим. Святий Тома Аквінський, власне, говорить, що віра – це Божа чеснота, це дар, який Дух Святий нам вливає, який в першу чергу, власне, якби вдосконалює наш розум, дозволяє йому побачити те, що він власними силами не здатний побачити. Тобто віра вдосконалює розум, не заступає його, не відключає його, не перекреслює, не сперечається з ним, тільки дозволяє йому побачити те, що він сам не може побачити. І це дуже гарно. Тобто Бог підносить нас на новий рівень. Є рівень природнього розуму, є рівень розуму, просвіченого вірою, і є рівень блаженного споглядання. Це те, що цей стан, яким тішаться святі в небі, коли завдяки особливому дару, завдяки, теологія це називає, світлом слави, ми здатні Бога бачити так, як він, власне, бачити один одного, світ, все сотворене, так, як Бог це бачить. Ми можемо втішатися Божою присутністю. Це особливий дар, про який, ну, ми знаємо, що він є, ми знаємо, що він надзвичайний, ми знаємо, що він ощасливлює безмежно, але точно детального описати не можемо, власне, тому що його велич перевищує наші здібності його тут на землі розуміти. Але це дуже важливо. І другий момент зі свободою. Ще довернусь до Авраама. Бог діє постійно в свободі, і життя Авраама це теж показує. Саме тому, що Авраам вірний Богові через своє сумління постійно, як це показує нам книга «Буття», Бог має можливість до нього промовляти в спосіб вже більш пізніше, такий очевидний надприродній, тобто як друг з другом. Тому Авраама дуже часто теж називають другом, можливо, першим таким великим другом Бога, бо він, власне, в цей безпосередній діалог з ним входить. Але перед тим, власне, він користає зі своєї свободи так, щоб, як казав один мудрий мислитель, відомий, будь паном своєї волі, але слугою свого сумління. І, власне, такою людиною був Авраам. Він був людиною абсолютно пануючою над собою, в доброму значі, стриманою, розумною, виваженою, але він постійно слідкує за тим, щоб бути слугою свого сумління, і пізніше він доходить, власне, до того дару, що може розмовляти з Богом безпосередньо, і Бог наділяє його особливим даром, який виявляється пізніше в завіті, який Бог з ним укладає, з тими всіма обітницями, які Бог йому обіцяє, і з яких, до речі, ми з вами зараз користаємо. Завдяки його вірі ми з вами теж зараз маємо можливість вірити в Бога, і це без перебільшення. Тобто він є батьком духовним, Авраам теж, кожного з нас. І про що, до чого я вів? Про свободу. Це все Бог робить насправді феноменально. Віра – це дар, який настільки просвітлює наш розум, щоб окремий наш досвід, досвід краси зовнішнього світу, досвід краси зовнішньої чи внутрішньої іншої людини, досвід взаємин з іншими людьми, сукупність нашого життєвого досвіду, показати, скільки в ньому є таких іскорок, які показують нам, спрямовують нас до Бога, що не може існувати така людина з таким, як би там не було попри всі наші хвороби і слабкості, ідеально створеним тілом. Не може існувати такий прекрасний всесвіт, не може він бути твором, витвором якогось сліпого випадку. І віра – це дар, який достатньо дає нам достатньо нашому розуму, щоб побачити, що це все мусить походити від Бога, розумного і люблячого. Але віра, на жаль, чи на щастя, в Божому задумі, вона залишає нам свободу, бо тим не менше з даром віри залишається можливість і небезпека завжди засумніватися і цей дар не прийняти. І Бог так робить свідомо, тому що він хоче, щоб ми мали можливість вибрати. Якщо б він нам показався таким, яким він є, ну то це був би трошки примус, тому що Бог є дуже гарний, побачити його і не хотіти його для себе просто навіть, таких егоїстичних міркувань неможливо було би. Тобто побачити Бога і не бути з ним, не хотіти його – це неможливо. Але побачити Бога – це стати в певному сенсі невільником його краси. Бог хоче, ховається і каже нам, який він є – люблячий, добрий, прекрасний. І він хоче, щоб ми йому повірили, бо він показує, я є гідний довір'я. І якщо ви мені повірите, тоді вже здатність, от можливість бути в моїй присутності вічно і нею насолоджуватися, це вже буде нагородою. І це гарно і справедливо. Тобто Бог каже, я хочу залишити вам свободу, я не хочу вас поневолити своєю величчю, своєю красою. Я хочу, щоб ви, маючи вибір між мною і будь-яким іншим створінням, що ви добровільно мене вибрали. І, до речі, оцей вибір наш, добровільний, колись у небі він буде джерелом нашого щастя, що ми вибрали Бога непримушені. Бог не хоче мати величезних натовпів, хорів, побожних роботів, які, чи якихось дресированих істот, які просто змушені, бо Бог всемогутній, бо він такий, ми мусимо, нас нема вибору, ми мусимо його любити, чи ми мусимо йому служити. І отже, віра – це єдиний спосіб, як, не нав'язуючись, просвітити наш розум, але його не змушувати в щось вірити. І це єдиний спосіб, як нашу волю, власне, не поневолювати, а залишаючи її вибір, заохотити її прийняти Бога. Тому, насправді, Бог придумав найкращий спосіб, як нам, як до нас промовити. Тому віра є великим даром, і цінуємо його, дорогі, і працюємо на те, щоб наша віра була міцною, як скеля, і поглиблюємо її.
Дякую, дорогі очі. Ну що ж, наша програма прибігла до завершення. Дорогі слухачі Радіо Марії, це була програма «Тернопіль на пульсі». Ми говорили з отцем Назарієм Зузаком в циклі програм «Зростаючи у вірі». І з вами була ведуча Наталія Галущак. Залишайтеся разом з нами. Христос народився.
Слава.
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».